I invite you to open your Bibles with me to the book of 2 Corinthians chapter number 9. 2 Corinthians chapter number 9. Okay? I would like to speak to you today on the foundations of generosity. The foundations of generosity. Amuyo no maipanggap iti giving kakabsat. Daytoy iti maysa nga pangrukudam iti puso iti maysa a Kristiyano. Because the nature of men is to receive. Kaya't nga sa wen, dayta iti tarigagay nga nakaset iti tao. I want more, I want more, I want more, I want more. But once a person gets saved, no naligtas na ang tao, ti maysa nga balbaliwan ti Apo ket dayjay mindset na may panggap ti finances. Yung ating perspective about material wealth, that it is no longer about what I can get or how much I will gain, but it is all about how I can give. So, ipakita kadagayo kakabsat dito 2 Corinthians chapter 9. Before we read that, kuna de di Pastor Amayon nga lakay, kunana, ammum kunana, ti pa nag-preach ti giving kat kaslang panangapros kanu ti kabalyo. No aprosam di kabalyo, iti tiltil na, kay ayo na, idikit na pa kasla aso kakabsat nga dete, gusto na unay. Ngam once kano nga ti sinagid mo kat jisil lang na kakabsat, kat ipababam kunana, kusayan na ka kunana. Kat pudno, because kastat kaadwan nga Kristiyano. You talk to them about love, they like it. You talk to them about prayer, comforting words, encouraging words, makapalag-an rik na, makapapintas iti rik-rik na, you talk about hope, kay ayo daga nga pastor. Talaga nga kunada, dayto yun ti pastor nga gusto. Dayto yun ti pastor na kayat ko nga dingdinggan. Ngam once nga nag-preach kan ti giving, kat i-challenge mo ida nga itad dan ti apagkapuluda. I-challenge mo ida, i-encourage mo ida nga first fruit. I-challenge mo ida nga commitment. Daytan kakabsat nga kasla kabalyo, kugtaran na kan kakabsat. Gaputa sinagid mo, dayjay may sang aspeto ti biyagda, nga handa kayat nga mangegan. So many Christians leave the church. And this is one of the reasons why members leave the church. Kuna dagat, magustuak ti preaching, magustuak ti singing, magustuak ti music. Awang problema iti napintas nga fellowship dagiti kakabsat. Ngem jakla kayat nga DJ pastor, kat kanayon nga ag-preach ti giving, 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 mukhang pera. You see, that's the problem. When pastors preach about giving, members perceive him as mukhang pera. Sa totoo lang mga kapatid, in reality, I admit, the ministry has many needs. But we pastors do not make money a problem. Because to us, money is God's problem. Tinawag kami ng Diyos at alam namin na ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan sa ministry. So in reality, the ministry has many needs. But we do not make money a problem because God, who called us, we has promised, will never leave us, and He will provide for the needs of the ministry. Now, why do we preach about giving? Because we want you to grow. We want you to experience the blessing of God. And we want you to grow bigger in your stewardship. Makita tayo deta, itibasaan ta ita ti 2 Corinthians chapter 9. I'll be reading from verse number 6 hanggang verse number 8. I might continue hanggang verse 10. Okay, listen very carefully. The Bible says, "But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. That is what I call the harvest of the cheerful giver." The harvest of the cheerful giver. You do not expect a harvest if you are not willing to sow. God gave you a blessing, and that blessing is not only for food, but that blessing is also a seed. Sometimes, because of the many needs and the many ones, we can no longer distinguish the difference between food and seed. Food is for our bread. But even the very seed, we eat it, we consume it. But God said no. The bread is for your food, and the seed is intended for planting. If God gives you a bread, it's because He knows you need it for your food. But when God gives a resource which is a seed, you don't eat that. You don't consume that. You don't spend that for yourself, because that resource intended by God to be a seed is meant to be sown. So when God gives you a seed, that makes you a sower. And if you do not sow, then how would you expect greater blessings? Kaya nakita nyo dyan, ti agmula ti iniimot ti apitan na. Ti agmula ti nawadwad, agapit iti nawadwad. So when we teach giving, it is not for our benefit. It is for your benefit. Because if you do not like to give, we have no problem with that. Because number one, we are called to teach the truth. Number two, if you do not like to give, we have no problem with that, because God can use other people to give and provide for the ministry. Hindi lang naman ikaw ang pwedeng gamitin ng Diyos eh. In the history of HBBC Waipaho, we had many members who left because sa kanila, ang preaching ng giving, yun yung kanilang allergy. Ibig sabihin, may side effect na hindi maganda sa kanila. Pag mag-preach ka ang giving, lumalabas yung side effect. Hindi maganda ang dating sa kanila. You know? And they had to leave. And that's fine with us. That's all right. It's painful. It's hurting. Well, of course, because relationship, when it is cut off, is very painful. But it is for the health of the church. Kailangang ituro ang giving para maging malusog ang church. Diyan mo malalaman ang totoong may pakinabang at yung walang pakinabang, kahit pamayaman, kahit may knowledge, kahit talentado, pero hindi mapakinabangan ng Diyos dahil may problema sa kanyang puso. Now, let's move on. Verse 7. Every man, look at that, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give. Ito, we have to teach you the right giving. Kasi yung iba sabi nila, oh, tignan mo, pastor, as a man purposeth in his heart. O, ibig palang sabihin, huwag kang magdidikta kung magkanong ibibigay ko. Basta kung anong gusto ng puso ko. Ito yon. You have to understand, the Lord gave us a standard in giving. And when God gives us the standard in giving, that's when you have to learn to obey that standard from your heart. Sundin mo yung standard na binigay ng Diyos na hindi napipilitan, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Alangan naman na ikaw lang ang mag-set sa puso mo na hindi ka kakausapin ng Diyos. Naunawaan nyo? So, ang focus dyan, mga kapatid, is not primarily the amount. Ang focus talaga dyan is the heart. Okay? So, yung una is the harvest of the cheerful giver. Itong pangalawa is the heart of the cheerful giver. Verse number 8. And God is able to make all grace abound toward you. Now, do you like God's grace to abound toward you?
Amen.
As a pastor, gusto ko din yan. Pero papaano kita ipag-pray no naimot tarik nam ti Apo? Diba? So I have to teach you, I have to remove covetousness in your heart. I have to deal with materialism, which is the hindrance. Materialism is the love of money. And because of your love for money, you do not want to let that money go. Because you're afraid that when you give that money, you will become poor. I have to deal with that poverty mentality. So all of that, babasagin natin yung maling kaisipan, maling pananaw, maling paniniwala pagdating sa resources. Kasi akala ng tao ang giving, eh, pag nagbigay ka, you will become poor. Pag nagbigay ka, mawawalan ka. Eh, sabi ng Bible, there is he that scattereth and yet increaseth. There is he that withholdeth, nag-hoard siya, more than is meet, but it tendeth to poverty. So God said, I am able to make all grace abound, that ye, upang kayo, palagi, always, having all sufficiency, palaging may kasapatan. Yan lamang actually, yan lang ang gusto natin eh. Sapat na eh. Sabi ng Book of Proverbs, wag mo akong bigyan ng kayamanan o kahirapan. Don't make me so rich, don't make me so poor. Because if I become rich, I might forget you. Tama naman. Tingnan mo ang Kristiyano pag yumaman, nakakalimot sa Diyos. Diba? Oh, pag nag-abroad, nakakalimot na kasi may pera na, nakatikim na ng green money. Oh, pag naging mahisap niya, baka ako'y maging mahirap at ano, gagawa ako ng masama at magiging katisuran ako. Kaya sabi niya, give me sufficient. Pero itong kagandahan yan, always having all sufficiency in all things, may abound. May purpose pala, bakit ang Diyos gusto kanyang pagpalain ng biyaya? Ano ang reason niya? Bakit ka nais magpalain? May abound to every. Gusto niya na marami kang magawang maganda para sa kanya. Hindi ka pagpalain ng Diyos para lang mabili mo ang gusto mo. Because that is a temptation to us. Yan po ang isang kahinaan ng tao. Yung maging makasarili. To become lovers of pleasure, lovers of material things, materialism. To be controlled, to become a servant of money, to become a servant of material thing. Kaya all throughout the Bible, ito, listen very carefully ha. This is another very important truth. All throughout the Bible, talagang itinuro ng Diyos ang giving. Yan po ang isa sa mga makita nyo na pan-dispensational. Ibig sabihin, mula Old Testament hanggang New Testament, hindi nawala ang turo sa pagbibigay. Bakit? Because giving is the antidote. Ibig sabihin, ito ang gamot. Ito ang lalaban, antibody sa katawan. Giving is the antidote to materialism and covetousness. Now, you might ask me, bakit, Pastor, ano ba ang masama sa materialism? Ano ba ang masama sa covetousness? Hindi alam ng tao, pero ang materialism at covetousness ang eventually sumisira sa kanya. Anong nakalagay sa unang Timoteo 6:10? Sabi doon, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted unto, fall into many diverse lusts." Kita nyo? "They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows." Yun ang nagdala sa kanila sa maraming mga pighati sa buhay because of their love of money. And God loves you so much that He does not want you to fall in the landmine or trap of materialism or covetousness. So He wants to teach you the right perspective on finances. Kaya mga kapatid, ito, get this very carefully. Pastor, ano dapat ang ating mindset pagdating sa pera? Giving, giving lang ba? Ano ba itong mindset na tinutukoy mo? Gusto kong ma-realize nyo na ang dapat mindset nating Kristiyano pagdating sa mga resources, by the way ha, open close parenthesis, pag sinabi nating resources, nandyan na lahat. Time, talent, treasure. All of these are resources na binigay ng Diyos. Okay? Time can be converted into money. Talent can be converted into money. And treasure can be invested to gain more money. So lahat po yan ay resources. How should we view these resources that God gave us? Ito ang itatak natin sa isip natin. Ito, we are stewards. So ang dapat i-introduce namin sa inyo na kaisipan pagdating sa mga bagay na ito ay ganito. All that I am, sino man ako ngayon, all that I have, lahat ng meron ako, and all that I will ever be, lahat ng magiging ako, and all that I will ever have is what? Is stewardship from the Lord. Sa madaling salita, in pabulod lang ti Apo. In patalik lang. You see, when you view, okay, may bahay ba kayo? Oh, pag tinignan mo ang bahay mo at inisip mo, in pabulod lang ti Apo, it changes the way you look at your house. No, dalugan mo, uray pa'y talo lima deta, kaputi ka adot blessing ti Apo, no kunam, amin di gito, yung pabulod lang ni Apo Diyos, baliwan na jay, riknam eh. Di ba? You will not, no once nga ko nam impabulod lang ti Apo, siyempre aywanam. Ngem iti ayat mo, awan ijay, ti ayat mo, at dakaday dyan ang ipabulod. Diba? Iti mindset mo, at dakaday dyan ang ipabulod, haang nga day dyan na ipabulod keng ka. Si problema ti many Christian, when you begin to talk about giving, ipaaramat yu ta balayo, ipaaramat yu ta lugan yu, ipaaramat yu ta biyagyo, deta intad ti abugin ka nga kwarta sa mukukwa, dapat willing ka nga mangitad jay tides mo. Handa kayat kakabsat because handa maawatan nga di adda kadakwada ka impabulod ti Apo. So no ti Apo't nang ipabulod, God is the owner, kat datay lang tinapabuludan, he has the right. Right ti adda king kuana, karbengan. Isot adda karbengan na. Datayo la ang kakabsat, ano't adda ka datayo? Privilege. So ha mo mabalin nga pagtangsit ka, o doot logang kumesa laking ka, hanain tad ti Apo tapno pagpalangguad mo. Hanakainik kan ti balay tapno pagpangas mo. Hanakainik kan ti napinda sa trabaho tapno pagpangas mo kat tagibas si dumti sa bali. Hanga de ta rason ti Apo nga ng bendisyon king ka. Makita mga ti rason ti Apo nga ng bendisyon king ka, umuna ti amin, gaputa nakita na nga mapagtalkan ka. Katatano talaga nga mapagtalkan ka, masapol nga agtulnog ka king kuwana, di kayat na nga panangay manihar mo, di impabulod na king ka.
Amen.
Iso nga isuro mi kada kayo ti stewardship nga makuna kakabsat. Therefore God, eto balikan natin ha, God has the right, what I have is a privilege. Now hindi lang yan, ti adda kanyak itahan lang a privilegio no di kat responsibility. Responsibility kayat na nga sawen, dito in pabulot ti Apo kanyak, at da kanyak iti responsibility. You know what is responsibility? The definition of responsibility is this. Responsibility is your response to His ability. Responsibility. Your response to His ability. God's ability is limitless. Kunana di Bible, God is able, ability, to make all grace. So kaya na nga itod king kati amin kakabsat, ma-overwhelm ka no ti Apo, bendisyonan na ka. Awantihan na kaya ti Apo. No deta lalugan nga kuwa kakabsat, awantihan na kaya ti Apo. No trabaho laeng nga nagat nga itod sweldo, kaya ti Apo nga itod king ka. Hello? No kaspagarigan, property lang ti pampanunutem, kaya ti Apo. Kinaya na nga intad ti bukod ng anak-anak han na kaya nga itad king ka. God is able. Pero ti responsibility makuna, DJ kaya na nga itad king ka, anat response mo ka DJ itad na king ka. How do you respond to it? So I bring your attention, God. Ti unbeliever nga min, awan Diyos na. At the Diyos na, ngam jay kwartat Diyos na. Jay trabahot Diyos na. Gagayim iti Diyos na. No si ka Kristiyano, Diyos ti Biblia, iti Diyos mo. So amin nga daking ka, you conduct yourself and you manage all of these things in response to Him. Naawatan nyo? So nga kita ma, stewardship. Detalugam mo, hamuusa rin iti dakas ata kahit nangasawin, kastangarod iti ipakitam ka di dyan ng tagtalugan. Aramay aramatom ti dakes DJ detalugan nga inted ti Dios king ka, is that how you respond to him? No. So nga mo aramatom ti dakes talugan mo. So nga mo aramatom tabagim iti dakes. Hammo nga paasukan si Garilyo tabagim. Hammo nga kargaan ti arak tabagim ta ti Dios ti making kukwa deta nga bagi impabulod na king ka ket sursurwem nga imanehar deta nga bagi in response ka DJ nang impabulod king ka.
Amen.
Isok ko na ano ta 1 Corinthians 6. E ikabil mo ta 1 Corinthians 6. Tapno, maawatan nyo kakabsat ti kunana. Kat once nga, tingnan nyo, once nga nag-sing in kin ka deta, baliwan na di pananaw mo ti biyag. And I tell you what, once nga nag-sing in kin ka daytoy nga mindset, daytoy mo tintirugi, iti panang bendisyon pa'y lalo iti apogan ka. Kasi makita na di pusom nga si kakit mabalin na nga matalek. Matalek na ka eh. Speaking of blessing, among ti may isa nga didilik nga mindset ti adu nga Kristiyano kunada. Pastor, sarita ka nga sarita ti blessing, nagadumot amo ka Kristiyano nga grigrigat. No talaga kung mga usto de day bagbagam, nga no faithful ka, blessan na ka ti Apo. Aper adot Kristiyano nga grigrigat pelan. Aper nga nakat adot unbeliever nga bumakbak ng met. Okay. Sung batak deta kakabsat. Deta ko nati kaaduan nga, ko nati dadu mga, no talaga kpaiso deta ipipritz tayo ti giving. Kano faithful ka, blessan na ka ti Apo. Aper di ti Kristiyano adot ti Kristiyano nga adot trials na giver met. Tisung bat ko deta kakabsat, anak ko nayo. Because ti trial ti way ti Apo nga mang pahambol ta Kristiyano. Kasi no, blessan ti Apo, nga hana na pa kong baba pa di puso na dumakil ulo na. Iso nga no, once nga naging cheerful giver ka, expect trials. Apay, i-prepare ti Apo di puso, pahambulin na ka eh. Kas lagi na Apostle Paul, di ba nakaduti resources na, nakaduti knowledge na, ano yung narami ti Apo? Nang ti torn in the flesh, tap nun deto yung nga si itilasag, isut mang pahambol keng kwa na, kat nun nahambol iso na, ijay to nga pakumbaba at adandad ton at adandad ton, tupay nga bendisyon ng tiapo iso na. On the other hand, ijay ko na mga, adumot unbelievers ka amok nga, handa mo tag-chetres, handa nagbasbasa at Biblia, ngayon apay bumakbak nang da, bendisyonan ida, listen to me, hanga tiapot naggapon, jay blessing da kapsat, ni Satanas.
Amen.
Because I want you to realize, ni Satanas tumampihan na kukwa ti lubong ngam iso na agar-ari ti lubong. Listen to me now. Han na kukwa ti lubong ngam agar-ari ti lubong. He is the God of this world. It's more letter G. In fact, kunana kan Jesus Christ, nagpakumbabaga kanyak, itad ko digito yung apagarian. So nga, agtaya ka tweteng, pangabagan na kan Satanas ha. Tap nun ti ka stagbox na ka Kristiyano. Kala ti Arig na deta, kat kas lakas din eh. Pastor, amom, ko na DJ Katoliko nga friend ko, adakan nakita na nga Maria in Tatorre. Agpepeis ko, ano talaga? Mama, di akakapsat. Amo yung digiti bagbagada nga, ada nagparang nga, alalya kong kunada, mama, di ak, DJ. Mama, di ak. DJ kunada nga, nagparang ni Angkel da ka, no? Nagparang ni Antida, patsik na DJ kakapsat. Ngayon, patsik ka alalya, ngamahan ko patsyan nga ni Antida, DJ. Ni Satanas amin, DJ. Tulada na jelangan ni uncle mo, tulada na jelangan ni antim, tap nun mamati ka, nga ni antim, at dapelang agpaspasyar kararwana, samantalang ko na ti Biblia, awan agpaspasyar nga kararwa, iso nga adotaw ita, nga nukasaritam kakabsat, narigat da, nga isarwa, jay pamati, nga ti kararwa, kat agturong jay langit mo ng impyerno numatay, kasi kadakwad agpaspasyar, nga minapay, nakitak ni anti, agpaspasyar pelang. Satan wants to deceive people. Isong itataka kapsat, tipag parnuayom tabagim, hangata pa nagkitam. Because alilawon na katamakitam. Ape nga ro, digito'y nga makitak. Ape nga ro, digito'y. Ape nga ro, digito'y. Hanga iso, tipag ibasaram, tiprinsipyom tamakitam. Dapat tipag ibasaram, tipilosopim, kan prinsipyom tibiyag. Tuy ko na tibiblia. We live by faith, not by sight.
Amen.
Iso nga, digiti Kristiyano nga ti pagibasbasaran dat prinsipyo data makikita daga kapsat han nag-grow. Kita ma? Ibagaking ka, hangka gigrow. Orisin no ka ita. Hangka gigrow ti Christian life mo kasi ti pagibasbasaran prinsipyo ta makikita me. Tulad mami na makitam, apala mami na makitam, makitam ti unbeliever, or yung church, okay mo't iso da apalan jiriknam, di makita. Iso nga hangka gigrow ta Christian life mo. Hangga dapat di makitam ti pagibasaram ti prinsipyo. Dapat di ko na ti Biblia ti pagibasaram ti prinsipyo. You live by faith, not by sight. Nakita yung kakapsan? Sa totoo lang, deti introduction ko, umdas deto yun eh. Pero ito, stewardship. Okay, so agsublite di stewardship. Kuna na ti capitalism, deti kat may sanga kapanunutan, wano may sanga filosofiya, philosophy of life. Digiti tao nga ti philosophy dagat capitalism kunada, what is mine is mine. Ti kukwak, kwak laeng. Kat salimut mo tak gaputa kukwak laeng detoy. So nobody has the right to tell me what to do with my money. Nobody, not even a pastor, has the right to tell me to give what I have because what is mine is mine. The problem with that mindset is he forgets that God is the owner. Kuko ni Apo Diyos. Yan lawlawag ko kada kayo. Diba? 1 Corinthians 6, 19 and 20. Okay? 1 Corinthians 6, 19 and 20. Subli tayo kasi iprove ko ito eh. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Look, no ti pa nakitam tabagim templo at Holy Spirit, han nabalbaliwan nga tatapanunot mo, it will change your mind eh. Kasi nung inaccept mo nga, oh, dito bagik templo at Espiritu, ay jakto nga rin nga karkargaan, tando ayo na. Jakto karkargaan, emperadoran. Jak nga rin nga usarin dito bagik, iti panakikamalala. Kasi templo at Holy Spirit dito eh. Jaktus usarun tingiwat kun ngagsaot dakes because this is the temple. You see that? Which is in you, which you have of God, look, and ye are not your own. Among, dito lang ti dapat nga magpakakonbinsiran nyo kagabsat eh. Hamo ko kwa tabagim eh.
Amen.
Dapat, yan lang. Yan ang pundasyon eh. Yan ang dapat makonbins ka. Hindi sa'yo ang buhay mo. It's not yours. Verse 20. For ye are bought with a price. Agasam, kita nyo ah, God owns us for two reasons. Kukuha na ka ti duwang rason. Number one, pinarasuhan na ka. Apay, si kaka diti, kwa, ti maud kalatan kakapsat nga siksigang. Did you just come out to this world on your own? Impukso na ka't bulkan? Naggapo ka di kakapsat, yan di kaukawayan? No, God made you. God made you. But number two, He saved you. God owns us by creation and by redemption. Nuhan na kaginatang ni Kristo, nuhan mo inawat ni Kristo, kat hamo na abil, di jepan na kaisalakan nga binayadan na jay cross, kasanot biyag mo ita? Numatay ka papanam. Isipin mo lahat yan, mga kapatid. You are bought with a price. Kaya, sabi niya, therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amo yung God is gentleman. Hanakamot pilitan eh. Mamin, ano nalang kakabsat nga puligusan na panunot mo, tapno kas kalarobot kakabsat nga dete, no Domingo kapilyat yan mo, no prayer mo, dakat kapilyan. Pero hanakas jay ti apo eh. Ti kayat na kat, data right, data will mo, freedom of choice mo, kat usarem nga padayawan isuna. Adamin freedom tayo. In fact, uri ibagbagak dito ita. Uri pa'y sino nga nalang nga pastor ti agsao. Uri pa'y sino nga pastor nga nakaungungot nga agsao. At dantulat taging ka iti will kong decision ti aramidem tabiag mo.
Yes,
ngam
right.
Ti Biblia ipakpakita ti apoking ka ti instruction na nga dapat surutem. But it should be from your heart to obey God.
Amen.
In your spirit, which are God. So, that's the problem with capitalism. Next philosophy, communism. Kung naman ti communism, what is yours is mine. Okay? Iso nga iji communist country, literally, awan kukwa ti tao, kukwa amin ti gobyerno, kukwa di leader da komunista. Oh, what is yours is mine, I have a right to take it. But, here is the best philosophy, Christianity. Christianity says, what is mine is really God's. Are you a Christian?
Amen.
A real Christian? Kasi, ulitin tayo ha, at the dua klase Christianismo ha, traditional Christianity, biblical Christianity. Ti Pilipinas, traditional Christianity, katoliko. So, amo maisurot giving ta katoliko kakabsat, nairot. Ngem ti biblical, pudno a Christiano, maisurom giving kasi amo na, at daging kwa na kukwa ti Diyos, and I'm willing to share it.
Amen.
So, are you a Christian? Are you thinking like a Christian? Do you have the spirit of a Christian? Do you have the mind and attitude of a Christian? Amen? Okay,
amen.
Now, let me just give you some few things here. Taptong di kastagat. Kasi no stewardship namin. Okay? Nawatan tayong at stewardship. God is the owner. I am the manager. Therefore, the way I conduct my business with my resources, my time, talent, and treasure should be based upon the precepts of God's word. No time, God first. Talent, dedicated for God. Treasure, God should be the source of my wisdom ti panang manage ko digitintod na kanyak. In other words, hamo maipaay dayta kwarta, nga daging ka. Kwarta ko naklatan. Reality yan eh. Pera yan eh. Hamo maitod day ta kwarta nga para iti trabaho iti apo, no hamo imuna nga intod tabiag mo nga para iti apo.
And
stewardship happens when you acknowledge God in your life and you begin to dedicate and say, Lord, Here is my life. I dedicate it for you, and I am going to live for your glory and for your honor. In other words, whatever that glorifies you, whatever that honors you, I am willing to do that. So, ang question ko kada kaitang amalem, are you willing to do anything that will glorify and honor God? Hello?
Amen.
Oh. Data kakabsat. Once nga isudaitan ti spirit nga nakatch ti pusom, kasi sa totoo lang, dapat mong gawin yan. Hanto narigat kinkan kakabsat, nga ipaay iti oras mo nga para ti Apo, hamunto nga rigaten, ti gimong, hamo nga rigaten ti prayer meeting, hamo rigaten nga itudta oras mo nga agserbiging kwa na, hanto nga nadagsin tariknam nga ipausar ta talent mo, hanto nga nadagsin tariknam nga detay i-deny mo't sarilim, lipatom ti bagim tapno laeng ag-sacrifice ka para ti Apo, hanto nga nadagsin para gan ka nga itud DJ, dapat nga itud mo para ti Apo, apay, kasi na i-dedicate mo ti biyag mo to live for His glory and honor. Is that clear to everybody?
Amen.
I cannot preach to you about giving because giving should be heard from a right mindset. No carnal ta panunot mo, kat giving ti i-preach ko ag kontrata, sigurado kdeta. No materialistic ka, kat i-preach ko giving ag laban ta, I'm very sure of that. Ngem no dedicated tapusom nga para ti Apo, kat i-preach ko ti giving, agat gustom dito yung mensahe. Hello there?
Amen.
Anaka nga rin ita, carnal, wano faithful. Damagaman takaabay mo, carnal, wano faithful. Oh. Hindi tayo? Nag-JP manaw kakapsat, hindi may i-preach ti giving, carnal yan. Kahit hindi ako ang magsabi, yung kanilang buhay mismo, yung kanilang conduct at actuation ang nagpapakita na talagang may pagkakarnal sila. Bakit? Kasi you preach giving, you do not like to hear it. Only a carnal person does not want to hear giving. Okay? Clear ka, kapsat? Now, let me share with you the five foundations of generosity. I have 5 minutes more. Sige, 5 minutes pa eh. Limang foundations ti generosity. As today, we will be giving our first fruit commitment. Gurika, sakbay nga inak iti data kasi let me touch this first, okay? Let's go to Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. All right? Proverbs chapter 3 verses 9 to 10. Proverbs 3, 9 to 10. Okay? Kita nyo nga nalinga, honor the Lord. Han nga amin na Kristiyano kat detat pampanunutan na kakabsat ha. Tilata pampanunutan kat kasano nga padayawam ti gagayim mo, kasano nga maparagsak mo sarili. Am I right?
Amen.
Kasi, look ha, no tilata data panunut mo, pampadayawam ti gagayim mo, hamo mapadayawan ti Apo. If you are a man pleaser, you cannot honor God. You cannot honor God. These two mindset do not go together. Man pleaser and God honoring cannot go together. Nauhatan niyo kakabsat? Oh, kasi nung i-honor mo iti Apo, tingamin resulta na deta, people will criticize you. Oh, example ha, tanyo. DJ babae nga napankin ni Apo Jesus, tapos binurak na DJ Bangbanglo. Who knows that story? Taig naman ima na. You know that story? Oo. Napankin ni Jesus, binasag na DJ Bangbanglo, tapos, inanointan na DJ Saka ni Jesus, di ba? Tapos, tipinang punas na kat DJ Book na, di ngamin. Idi agaya mo umun kakabsat, maangot na kiti disipulo, kundi kiti tattao, ag-comment dan. Laglagi po nyo, once nga agtulnog, adaramidem nga para iti pakaidayawan ti Apo, adda ag-comment nga dag-comment. Oh. No, ti pampanunutem, DJ ag-comment, so iti i-please mo, di ka ti Apo ti iwaksim, ilaksid mo tapno ma-please mo jay tao. Am I right?
Amen.
So if you want to honor God, you do nothing about pleasing men. So kung ano nagigit tao ko, sayang mo't, kung ano, di ba? Nagsayang mo't, deta nga, binurak nan. di ko man nailako tapno day jay naglakwan kat na itid nga naibunong kadagiti ag kasapulan amarigrigat. Oh, it seems they care for the poor, eh? Right? Kuna ni Jesus Christ simbong bat, kunana, you know what, kunana, dagiti marigrigat ka na ayun tayo nga makadkadwa. Pero ako, handak ka makahandak nga, you do not have me always. Sana kinomendaran, di babae, amod ko nana, she had done a good work. Amom anyaman nga aramidem nga panang padayaw ti Apo, uray anak masao ti dat tao, amom ti ko na ti Apo, you've done a good work. Amen. Ano mo kakapsa ti thumbs up ti tao, no thumbs down mo ti Apo, kengka? Anan mo ti panang appreciate ti tao, kengka nga, Apo, paunay kan, appreciate na di blessing mo. Ang DJ gayang pinanggatang mo't blessing mo ko tights mo mo't kuma. Wow. Agwing-wing-iwing ti Apo ah. Kung napamu yung gastos, deta tights mo, deta purse fruit mo para iti deta. Kat duray man pa pag nangatot pa nagkita ti tao nga Apo kasla mayaman nanti pa nagkita tao king kagat ginastos mo mo't deta tights mo nga para iti DJ kakapsan. You see? Honor the Lord. So dapat ikip mo tapusom nga Apo. Talagang kas jay gayam ti panang padayaw ti Apo. Dete, uri anat ibaga ti tao, han isut kita, basta padayawam ti Apo.
Amen.
Okay, let's go back to the verse. Honor the Lord with thy substance. Anat substance kay bagbaga na takakapsat, material things. Kat no material things, ato deta, tisakupon na. And with the first fruits of all thine increase. In other words, out of thy substance, you should always give your first fruits to the Lord. First fruit, first means the principal. Kalat kay nasawang kat nukuma utang kat principal ko na di ba? Hana included the interest. Oh, principal. Nukuma makan. Kakamuno agpapangan kay ita. Numakan kuma kat i-set aside mo daytoy para keng kuana, jay kalasagan. So when you honor God with your first fruits, you do not do it out of being legalistic na tay kasla mapilpilit jeriknam. Aramidem kaputa bigbigem ti kinaparabor ni Apo Dios. Kinaayat ti Apo. So when you begin to honor God with your first fruit, you make sure that what you give is not a leftover, but it is something nga dete ko natin arod kakapsat at dito yan ti message ng mga puta basit dito oras kon te nakasasagot. Iyon akmala di jayan. The first foundation of generosity is worship. Worship principle. No apay nga ti idea, listen to me yan. Numang tudak para ti Apo. Kasi amin nga itud tayo para ti Apo, ya? Numang pay ti pagserbian na kakabsat kat ministry, panakaipalawa ti gospel, panakabuild de giti kapilya tayo, panakamentenar de giti ministry tayo, panang supply ti need de giti adipon iti Apo, which is reality, ado de giti nga pagkasapulan itatakot. Kaya ti Apo nga i-provide ti need ti ministry na, agsarsarak ti Kristiyano nga makaawat ti stewardship, kun faithfulness. So I hope nga da kayo masarakan ti Apo nga good steward kun faithful steward. Now, ti mindset ti good steward numang ted kakabsat worship. Ti kaya nasawon ta worship, kuna ti Apo, worship God in spirit and in truth. Ti kaya nasawon ta worship, nagkaputi doa nga sarita, worth and ship. Ti worth kakabsat value. Kaya't nga sawen, numang ted ka iti Apo, amirism ti kinasyasin no, the value. Ha? Amirism ti kinasyasin no, jay ikam, jay pangipaayam, day tanga sagot. Kahit na nga sawon kas pagarigan, no umay ko mamaki-attend ta service ta ita ni Mayor ti Hawaii. Anat na gani Mayor ta Hawaii ma? Nalipata mon? Ah, Mayor nalipatan. Nalipatan ka na gana. Okay. No umay ko mamaki-service ni Mayor ta dita Hawaii, imay dita ayan ta ita service. Tapos adati dinner fellowship yun. Diba? Siyempre, isut i-priority mga ana. Dakay ti umunan Mayor ko na mahaang ka di. Alangan nga ti umuna nga pagpila ang kakabsat ni Brother Erwin. Mayor nga jelikod ko na. Erwin, umuna kan? Oh, apisin no ka kuma Erwin, di ba? Pambihira. Well, of course, anak na ka ti Apo. Handa i-discredit na. Diyeng, ang tingin na sa wanda. Ito yung di pa nang sanga ilim, di bisita eh. Di ba? Great kay Pilang. Ito pa kasi. Mayor, isut pa una, right? Why? Gapo di kina tao na? Sino ko mamalapada mo lang ang tao kakabsat? Haan? Gapo di kina mayor na? Isagot mo eh. So no, ag-worship ka, big-bigam ti kinasyasin no ni Apo Diyos, King of Kings, Lord of Lords. Deta itad mo, naggapupay keng kwa, nangam kayat na laeng kakabsat nga makita, jay puso nga amom nga raaman kang dayawan isuna. Wow! So nga numangtad ka iti Apo kakabsat, hanga taot kit kitam, hanga jay kwartat kit kitam lang, amo nagtakul na ito, iti Apo ti kitam, by faith kakabsat, ag-worship ka ko ng Apo, itad ko deto nga panang padayaw ko, ipaay ko nga panagraam ko king ka Apo Diyos. Kas jay dapat ti pusom kakabsat. No awan day jay nga pusom, uray mangted ka kakabsat. Awan ragsak mo nga mangted. Kasi hamo na amiris ti kinasyasin no day jay, Diyos nga nangipaayam day tang offering mo. So nga kakabsat, no mangtedak ti apo ko nak Lord, day to kat itud ko nga panang raam ko king ka. In fact, Lord, basit pa ikat day to, hana umanay day to, ng apo awatom nga pag panang raam ko. Worship kat panang raem, to revere God, to praise God. So God is not a dog that you give him your leftovers. Taaso, itad mo, dita tiddam. Dita Amerika kataan eh. Diyos dat aso, dita name imas pa'y ka ng taaso, dagam ka ng tao. Nanginginan sapay, dita food ta, dog dagam, dita food nga ka. Di kita itadumag at uray awang ka na kung basta mangantay asok. Anyakit din apay, deta asong tayo pa nagubrang agsapol, ti kwarta nga, igatangbot ka na. But they worship their dog. If you can spend so much for your dog, apay nga nakagkad tarik nam nga ipaay, deta nga amount, panang raam mo ti Apo. You can spend so much for your friends. Hindi mo isipin, no, gilibre ka, agpaberde ka, may kayaon, eat all you can tayo, amen. Agbayad ka, $1,500. Wahan! Kahit mo lang ipakita nga natahurga ka, dakwada. Aping hangat iapot pang ipakita am tigin na generous mo kakabsat. Ti tao, deta nangan deta kakabsat, tuno nabsugan, nalipatan na, naitaki na awanan kakabsat. Ti apo na isut rin na mo, di na pulos malipatan, day jay. At ako na nakat, God is not unfaithful to forget your works. No gayam ti apo, kat impakitam ti husto nga panagraam mo, di nang to gayam pulos sa malipatan, day jay. Ti friend mo, malipatan, dagan. Di ba? Oh, di kita yung papaalaan nyo, nalipatan na kayo, di kita ang kakabsat. Awanin. Oh, ngam ni Apo Diyos ha nalipatan kakabsat. You see? Worship principle. So marunong kakabsat, gratitude principle. Adupay na ito. Adupay, ituloy kong tulatan next time. Man. Gratitude principle. Panagyaman. Okay. Ipakita ka, I will close with this verse. Psalms 116 verse 12. Psalms 116 verse 12. Kabil mo tayo screen. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Daita nga saludsod kat naggaputi may sanga tao nga makabigbig iti kinasaya at ti Apo kengkwana. Kakabsat, makita yo ka dino kasanot kinasaya at ti Apo kengka. Daita ka Adam ta Amerika, kastat kinasaya at ti Apo kengka. Nagadut gumaw gawawa kakabsat nga makaumay ta Amerika. Alakat mabalian ko nam, ay pastor, di mo lamot rigat mi ditoy, uray pay kakabsat. Privilege to umay ta Amerika, amuyo deta. Beji, privilege to umay ta Amerika. Ahan, privilegio. Agasam no, dagat to'y bedya, akat inga makipagguyguyod ka, digi jagalat ipon. O, di tatakat, numampay narigat ko nam, kat apo, kat 55 muti conversion ta $1 mo ta, bedya. Di ka ma-appreciate apo nagsaya at ti apo. Amom no ma-realize mo't kinasaya at iti apo, deto iti agbalin nga sa lunsod mo ne. Apo, ti kinasaya at mo kanyak, anamot ti maipaay ko keng ka. Kasla utang na loob. Diti mo na itay worship panang raam ti kinasyasin no ti Diyos. Deti mo't nga mindset ti steward nga mangipaay ti giving na ti Apo kat panang big na't kinasya ti Apo. Ti problema ti nga aming kakabsat hamot nga di kinasaya ti Apo't makitkita tayon. Di kita mo tadong nga parparikot, problema, sarsarita at tao. Ay ka talaga, akakabsat, miserable, biyag mo, no, detat kit kitam. Iso nga da kami nga pastor, isuro mi ka da kayo, nga tikitain nyo, jeki na imbag ti apo, hanga jeki na rigat ti biyag. Jeki na imbag ti apo, hanga da giti suot kan panubok ti biyag ti kitan nyo. Iso, isuro mi ka da kayo, nga adipon ti apo da ita. Tanong, nakita yun, di kinaimbag ti apo kakabsat, naragsak kayo, redo problema yun. Sino kadaki ti adot problema na ita, itayang naman ima na. Oh. Sino kada kayo, di kayo pa makaitayagan, piman kakabsat, anyakad ti ta kadagsan mo, di kita problema yung matditan. Agawit kay ti Pilipinas, ano hanyo kayo, di kita problema yun, tan kakabsat. May kayo ito yun eh. Oh, sino kada kayo ti ada problema na? Oh. Oh, sino kada kayo ti adaragsak na uri ada problema na? Oh. Amo no api adaragsak mo no api da problema kasi naisuro king ka nga mangkita iti kinaimbag ti apo. Nasursurum eh nga ko nam, oh, uri adot problema ti apo nagsaya at latta. Kat urihan ko pa'y makita ita tinasaya at nga banagan di giti nga parikot ko ambok nga ti Diyos nga nasaya at pampanunutan na no kasano nga pagbalinan na nga pagsaya at akto di giti nga problema ti agdama. Nakasaysaya at ti apo. So no nabigbig mo kakabsat, di kinasaya at ti apo. Detantot sa lunsod mo, sublime day verse. What shall I render unto the Lord? Iso nga ti Kristiyano nga naimot, ti Kristiyano nga hanamot mamadayaw iti apo kakabsat, kat Kristiyano nga hanamot ag salunsod. No aping awan masalunsod na, gaputa awan rason na nga ag salunsod. Kat ti dapat ti rason mo nga agsaludsud, kat kapo ka di kinasaya ti apo. Nga nakitam di kinasaya ti apo, kat ko na, apo nagsaya ti apo, anang atat maipaay kumot para keng kuana. O, oh, day jay ti rason ti saludsud. Isong ita nga bigat, day ta nga saludsud, kasta ka di mo ti saludsud ti biyag mo ita. Wano ti saludsud mo kat, pangigatangak ka ta deto eh. Anang atang agatangak, anang atang agastoy. Di latat sa saludsud ti tao. Pangalakat at adupay akwarta. Kasano nga tapi nga bumaknangak? Kas nalatat sa lutsod di tao kakabsat. Kitam ti kinaababa, di da makita nga di kita nga sa lutsod. Hana dapat isot parikot mo eh. Diyos dapat ti agparikot di kita nga sa lutsod mo. Pangalak ti kanik, pangalak ti kastoy. Anat pang parikotam, problema ti apo di ta kakabsat. Problema ti apo no kasano na iprovide ta kasapulam. Hampay nga din manon ti Disyembre 2023 na panunutan ti apo no kasanong i-provide na anak pang problema am deta. Ti dapat problema am kasanong ayibkas mo't panagyaman mo ti kinasaya at nagangga. So deti first fruit giving kakabsat, commitment iti apo, is one amongst our biblical practices wherein ito'y tayo nga ipakita iti panagyaman iti apo. We give this towards the end of the year. Sometimes members do not give it at the end of the year. They try to divide it into several fractions and try to give that kakabsat. One-fourth. Aging ka nga mabuo da deje nga para iti apo. You see that? So kakabsat, ita nga bigat. Ang ko nga ilipas da ito yan. But I want you to realize, han ngagbalin nga narigat king ka da ito ita. No, digat ko na apo, I give by faith. Ti may sa didikot faith principle, giving beyond your ability. Apo, I will give beyond my ability. I will prove you. So nakita yung worship, itid ko deto, i-commit ko, kas panang raam ko kengka. Amok ka raamon ti Diyos, padayawan ti Diyos. Number two, itid ko, kaputi, pan nakabigbig ko't kinasaya at ti apo kanyak. Nagado deta, kamsat, hangko pinalpas deta nga topic, kinasaya at ti apo. Number three, itid ko nga napton pamati. Awang pa'y kanyak ita, ngam i-provide di apo. Kat ambok nga ure itid ko neto, halang nga kaya nga sukatan ti apo, kaya na pa'y nga paadwen ti apo. By faith. Every head be bowed, every eye be closed. Apo Diyos, agyaman kami geng ka. Nagsaya at ti panangipaganit-gat mo kadakam ita apo Diyos. Ti kay papanan, iti stewardship. Nga apo, da kami kat intalkam, inpabulod mo lang, digiti adakada kami, Apo Diyos ita. Katgapo iti dayta, Apo, agbaliw iti panunot mi, agbaliw iti panagkita mi, kadigito'y nga sanikwa nga naindagaan. Tadigito'y, Apo, inpabulod mo, sigat maging kukwa, Isot ka po nang umuna ti amin. At ito nga idaton mi itibiyag mi. Hami may ipaay ti tiyempo mi. Iti treasures mi. Dagiti talento mi nga paragan ka. No hami nga umuna nga idaton ti biyag mi. Nga para ti pakaidayawan. Apo Diyos, at ito kami nga rod ita. Nga tibiyag mi, idaton mi. Nga biyag para pakaidayawan. Saan nga mang please ti tao. Tanasurusuro mi. Nga numen pleaser kami, handa kang tumabalin nga padayawan. Kasi hanag kuyog ti men pleaser kundi ti God-honoring life. They cannot go together. Na-realize mi Apo Diyos ita, nga nagbalin kam nga generous king ka, we can never outgive you. Because you said, give and it shall be given you. Press down. Good measure, press down, shaken together, running over. We can never outgive you. So I pray that as we sign our first fruit commitment today, han ko mga panuray kada kami ti materialistic nga panunot. Uno ti karnal nga panunot. Uno ti poverty mentality nga panunot. Ti kumagari kada kami itaapo. A heart of worship. A heart of gratitude. A heart of faith. A heart of a true steward of God. Bless everybody. In Jesus' name, amen. So go ahead. Sign your commitment now. Kadigiti at the Jimawi, Big Island. Just send the amount to Preacher Glenn tapno mairaman kakabsat ijayante record tayo. Okay? But, you know, you have no reason not to honor God today. God has been so good. Manmanula, di gito'y kakabsat. Manmanulang. Katamong nga no padayawam ti Apo, amuna kang tumot nga padayawan. Okay? God bless you. Go ahead, Preacher Glenn.